Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Qeveria Kosovës dhe ajo e Shqipërisë mbajnë nesër mbledhjen e përbashkët. Disa marrëveshje pritet të nënshkruhen. Prej 168 sulmeve ndaj personave zyrtarë në Kosovë, shumica e tyre kundër policëve. Në rubrikën Ekspoze, flasim për luftën në Jemen. Për këto dhe të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të mblidhen të hënën më 26 nëntor në mblidhjen e përbashkët e cila do të mbahet në pej. Sipas zyrtarëve të qeverisë do të nënshkruhen marrëveshje të shumta në fusha të ndryshme. Ekspert të fushës së telekomunikimit dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se marrëveshjet që pritet të nënshkruhen duhet të zbatohen dhe jo të mbeten vetëm në letër. Kronikën Adie Ahmetit.
Pas zotimit për unifikimin e doganave, Kosova dhe Shqipëria pritet të aprovojnë edhe kërkesën e kaheshme të Bashkimit Evropian për heqjen e tarifës së shërbimit të roamingut në kuadër të telekomunikimit ndërmjet këtyre dy shteteve. Bashkimi Evropian u ka kërkuar të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor që të heqin këtë tarifë si formë lehtësimi për komunikimet në mes qytetarëve. Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një vend tjetër nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto tarifa janë kryesisht dy fish më të larta se sa ato që përdoren për telekomunikim brenda një shteti. Qeveria Kosovës dhe ajo Shqipërisë do të mblidhen të hënën me 26 nëntor në mbledhjen e përbashkët e cila mbahet në pej. Për heqjen e tarifave të roamingut në muajin qershor dhe kuvendi Kosovës kishte miratuar një rezolutë të veçantë. Ekspertë të fushës së telekomunikimit dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se marrëveshja për heqjen e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është në dobi të qytetarëve dhe bizneseve. Agron Dida, ekspert për çështjet e telekomunikacionit, thotë për Radio Evropa e Lirë se shkoa e fundit që qeveritë të dyja vendeve të marrin një veprim të tillë.
Teknologjia GSM edhe ashtu duke perënduar, domethënë së shpejti do të presim që fare mos ketë gati, për arsye të teknologjive të reja që kanë dalë në tregun e komunikimeve. Prandaj kjo është vetëm një hap i mirë, është në dobi edhe të operatorëve të cilët do tregojnë një kujdes ndaj konsumatorëve të vet, pra të lejojnë komunikime të lira edhe me GSM.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq theksojnë se mbledhja përbashkët të dy qeverive po mbahet në kohën e duhur. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se marrëveshjet që pritet të nënshkruhen të hënën duhet të zbatohen dhe jo të nënshkruhen për marketing medial. Duke përmendur rëndësinë dhe nevojën për heqjen e tarifave të roamingut, Shahini thotë se përfaqësues të dy qeverive duhet të diskutojnë edhe për mundësinë e heqjes së taksës rrugore në autostradën Ibrahim Rugova që kanë vendosur autoritetet e Shqipërisë.
Ne mos thonim se muaj më herët Shqipëria vendosi taksën rrugore. Dhe kjo taksë rrugore është vlerësue nga gjithë e panevojshme dhe ngarkes.
Zëvendës Kryeministri Kosovës Fatmir Limaj ndërkaq ka thënë se të hënën do të nënshkruan disa marrëveshje të rëndësishme, të cilat do të thellojnë edhe me shumë bashkëpunimin e fushat të ndryshme në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Limaj në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës ka treguar se përveç heqjes së tarifave për roaming, do të nënshkruhen edhe marrëveshja për vendosjen e pikës së doganore të Republikës së Kosovës në pikën e Durrësit, deklarata përbashkët për themelimin e dhomave ekonomike bilaterale Shqipëri-Kosovë. Nënshkrimi i protokollit për kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit doganor dhe marrëveshje tjera në sektor të ndryshëm.
Sidoqoftë, me 26-n besoj që do të duajmë një hap të rëndësishëm të disa marrëveshjeve konkrete që do të ndihmojnë bashkëpunimin e bashkëpunimit mes dy vendeve tona.
Mbledhja përbashkët të dy qeverive që do të mbahet në pej ka dhe koston financiare. Për këtë takim qeveria Kosovës ka provuar shumën prej 128.000 eurosh që sipas ekspertëve të ekonomisë konsiderohet shumë e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
168 është numri i sulmeve ndaj personave zyrtar në detyrë në 10 muajt e fundit në Kosovë. Shumica prej tyre janë sulme ndaj policëve. Përderisa pjesëtarët e forcave të rendit përballen me sulme fizike e madje edhe me armë zjarri, ata vazhdojnë të punojnë pa sigurim shëndetësor. Fatlum Jashari ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Gentian Karagja është njëri nga tre pjesëtarët e policisë së Kosovës që u përball me rrezikun për jetën në orët e para të 14 nëntorit në Gjakov, kur në përpjekje për të ndalur katër të dyshuar për vjedhje, ishin sulmuar me armë zjarri. Të dyshuarit sipas policisë në ikje sipër me veturën e tyre, pasi nuk u janë bindur urdhrave të patrullës që me veturë kishte bllokuar rrugën, janë aksidentuar në të e më pas kanë shtën me armë zjarri ndaj tre zyrtarëve të rendit, të cilët kanë marrë lëndime trupore vetëm nga aksidenti. Polici Karagja, i cili ishte i përfshirë në këtë aksion që rezultoi me arrestimin e një prej katër të dyshuarve, thotë se para përballjes me plumbat, automjeti i tyre u godit nga vetura e personave që sapo kishin kryer një vjedhje.
Menjëherë pas aksidentimit, personat e dyshuar janë dalë prej veturës, cilët menjëherë kanë shti në drejtim tonin me armë zjarrit. Në atë moment edhe ne ju kemi kundërpërgjigj me armë zjarrit. Për fatë mirë nuk ka pas personat lëndur. Pas përdorimit të armëve të zjarrit, personat e dyshimt janë largu duke vrapuar në drejtim të sheshit Parku Ilirisë.
Teksa vazhdon rrëfimin e tij, polici 29 vjeçar shton se me sulme të tilla përballen më rrallë se sa me atë që ai e quan rezistencë fizike.
Ne ju kemi vu pas duke ndjek ku diku pas në një obor ku kishte shkurrë e kemi arrit ta arrestojmë një person. Rrezikshmëria ka qenë e lartë, të pas parasysh se distancën e kemi pas parafërsisht 3-4 metra, po për fat nuk ka pas persona të plagosur.
Karagja tregon se për lëndimet e marra gjatë aksidentit janë trajtuar në emergjencën e Spitalit Rajonal të Gjakovës, por ky është vetëm një prej më shumë se 168 rasteve të tjera të sulmeve ndaj personave zyrtar në kryerjet e detyrës. Në këto raste nuk hyn vetëm ato ndaj policëve, por edhe zyrtarëve të tjerë. Sipas dhënësit të policisë Bajram Krasniqi, numri i sakt i sulmeve ndaj kolegëve të tij në detyrë nuk dihet, për shkak se klasifikimi i rasteve bëhet bazuar në nenin 410 të Kodit Penal, ku hyjnë edhe zyrtarët e institucioneve tjera.
Gjatë këtij viti nga 1 janari deri në fund tetorit kanë ndodhur 168 raste sulm ndaj personit zyrtar. Dua të thek edhe një herë se këto 168 raste nuk janë të gjitha sulm ndaj policisë, mirë po ka edhe sulm ndaj zyrtarëve të institucioneve tjera, ndaj çdo zyrtari i cili është sulmuar gjatë kryes detyrës zyrtare.
Edhe pse në databazë mungon klasifikimi i veçantë, në raportet 24 orëshe të policisë bëhet veçimi i rasteve të sulmeve ndaj policëve. Dhe bazuar në këtë, Krasniqi thotë se vërehen më shumë sulme ndaj policëve se sa zyrtarëve të tjerë.
Në bazë të asoj në vrim që ka, ndoshta më shumë sulme ndaj policisë, duke pas parasysh edhe faktin tjetër se policia është ndër institucionet më të mëdha, edhe në këtë shifër që dhash mundësia që këtë raste më tepër ndaj policisë, sulme ndaj policëve është më madhe se të zyrtarëve të tjerë, megjithatë nuk deri sa Kodi Penal e parashë vetëm emërtimin në regjistratoni e vetëntojmë se të tiva.
Edhe pse forcat kosovare të rendit ende nuk kanë sigurim shëndetësor për lëndimet që marrin gjatë kryerjes së detyrës, Krasniqi thotë se atyre u ofrohet tretman nga institucioni ku ata punojnë. Teksa dënon sulmet ndaj kolegëve të tij, nën kryetari i sindikatës së policisë, Shaban Tasholli, kërkon nga qytetarët që të ndjekin rrugët ligjore për ankesat që kanë. Shqetësuese sipas tij mbetet mungesa e sigurimit shëndetësor përkundër kërkesave të vazhdueshme për më shumë se një dekadë.
Ne kemi bërë kërkesa gjithsesi në ministrinë e qeveri që vetëm një polici në botë jemi që nuk kemi sigurim shëndetësor. Kjo është një mangësi ndoshta edhe në punën tonë e cila na bën pak të ndihemi jo mirë. Megjithatë lëndimet në detyrë që janë të ne paguhen nga drejtoria e policisë. Është kjo një shtyrje. Mirë po, sigurim shëndetësor në Tansi nuk ekziston edhe është një mangësi për këtë policinë e Kosovës.
Në zyrën për informim të policisë, thonë se nuk kanë të dhëna që tregojnë se ndonjë pjesëtar i forcave të rendit është detyruar të lë punën për shkak të lëndimeve të marra në detyrë. Ndryshe që nga përfundimi i luftës së fundit, 19 zyrtarë të policisë kanë humbur jetën në detyrë. Rasti i parë është regjistruar në shtator të vitit 2001, ndërsa i fundit në prill të këtij viti. Me legjislacionin në fuqi, drejta e kompenzimit ka buxheti i shtetit u takon dy kategorive, familjarëve të zyrtarëve policor që vdesin në detyrë dhe atyre në kryerje të detyrës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhuna, qoftë fizike apo psikike, është e papranueshme, thonë të rinjt në Kosovë të anketuar për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Ata thonë se janë në dieni për rastet të dhunës fizike që raportohen në media, por se vetë nuk kanë hasur në të tilla. Anketën e realizoi Arton Konushevci.
Dhuna fizike dhe ajo psikologjike është një fenomen kompleks dhe dinamik i cili nuk nje kufi në kuadrët të gjinis, etnis dhe racës, kështu thonë disa të rinë në Prishtinë. Ata thonë se janë në dieni për dhunën që ndodhë në shumë familje në Kosovë, por deri me tash, disa nga të anketuarit të teksojnë se nuk kanë pasur rast të shohin e as të raportojnë para dhunë. Të rinjit në Prishtinë thonë se pabarazia gjinore shpesh është në thelb të dhunës në familje e cila më pas paraqet edhe probleme të tjera në familje. Ersa Tahiragini thotë se më shumë ka dëgjuar për rast të dhunës sesa që ka rastisur në to.
Në Kosovë ka shumë raste që kanë pas dhunë fizike. Personalisht për vete nuk kam ni. Kam ni, po nuk kam pa. I kam dëgjuar që për shembull burri ka rorë një gru, ka edhe raste tjera që në përsh qytet kanë pasë edhe dhunë.
Bujar Avdyli thotë se më shumë në të kaluarën ka pasur dhunë, si pas ti tani gjeneratat e reja janë vedisuar dhe nuk vinë deri te momenti i dhunës.
Nuk më ka rorë raste me pona erë dhunë, kom pona për qytet, amë nuk jam nolë, a vëdhen që më këshyre, këm këshyre punën temë, vish këm hetë, sësë që më ka interesu shumë, s'kom po dhe shumë, s'ka pasë dhe shumë raste. Ja kanë nisë më vidisu publis, së pa mërmene që kamë posë më dhonë.
Eda Domanik, studente në fakultetin juridik, thotë se kjo dukuri është shpesht, por deri me tasha e thotë se nuk ka parë diçka të tillë.
Jo, mu personalisht nuk s'kom rastis, as dhonë fizike, as psikologike. Po në Kosovë ku më dëgjua dhe psikike dhe fizike që ka, a mu për me posë kom po.
Bekimi Bishi, i cili është nga komuna e Skënderajt dhe që studion e Prishtinë për shkenca politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka pasur asnjëherë ndonjë rast për të dëshmuar për dhunën fizike ndaj ndonjë femre.
Jo, nuk kam pasur rast të më dëshmuar për rastet e tilla. Ka dhunë, nuk e mohojmë, po besoj që ma shumë më polin dhuna nga kryengritja femrave se sa që ko dhunë reale.
Blendon Arifi, student i shkencave politike në fakultetin filozofik, thot se një herë deri me tash ka pasur një rast ku ka parë dhunë fizike.
Ne jemi të rinë e mosh, po si pas rastës që kam dëgju, me herët ka pasur dhunë edhe rastet dhunës ka pasur shumë më shumë. Tash në këtë kohën tonë janë zbedi si rastet, edhe nuk ka më. Po kështu personalisht kam hasë në dhunë ku ka pasur dhunë fizike një mashkë që ka ushtru ndaj një femës. Edhe unë jam kundër kësaj dukurie. Edhe është jashtëzakonisht edhe ndalume edhe me ligjet e Republikës së Kosovës, por unë nuk mendoj se dukuria e mirë. Në mua më gëzon fakti personalisht se kjo dukuri në shtetin tonë është duke ushu. Gratë prapë i lipin drejtat e tyre, meshkujt po vetësohen, pedin që edhe gratë kanë drejta, edhe normal, kjo është shumë shajë mirë për neve. Mirë po, ka raste ku kam hasë, se ka pasë një dhunë fizike në mashkullin ndaj femrës.
Kurse studentja Ariana Maloku thot.
Jo, s'm ka ra me po, normal, instinktivisht isha mundu me ndihmu sa do pak, që me ndojlë dhunëm qati për qati, s'm ka ra me dëgju në isan kështu të konkretisht në isan të ofërn, po kështu si lojme, po që është piqesi lojme të ndryshme, dhunë si familje si familjarës në isan, po nuk është që më pëmë pëlqen me një.
Hyrie Dervodeli thot se në komunën e Kamenicës, ku ajo jeton, nuk ka raste të raportuara të dhunës fizike dhe psikologjike.
Unë jetoj në një komunë që është komuna Kamenicës, në është një komunë shumë e qitë, edhe në komunën tonë nuk ka dhunë asnjëherë dhe nuk di ndonjë rast që më raportu.
Dhuna në familje ka ndikuar që numri grave që kërkojnë strehim në shtëpitë e sigurta të rritet. Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton se 1 në 3 femra në mbar botën ka përjetuar dhunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Të rejat e fundit, po ashtu mund të gjeni në llogaritë Radios Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Qëndroni pran valëve tona. Në Maqedoni ka nisur një fushat për luftën kundër dhunës në familje, cila do të zgjas 16 ditë. Kolegja në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, na sjell më shumë hollësi për këtë zhvillim.
Më shumë organizata jo qeveritare si dhe institucionet të Maqedonisë janë pjesë e fushatës 16 ditëshe të kombeve të bashkuara për luftën kundër dhunës në familje. Asociacioni për afrimin e gruas në Maqedoni, me rastin e shënimit të ditës nërkombëtare kundër dhunës në familje, ka organizuar një tribunë me të rinjtë, sepse siç kanë theksuar, kjo dukuri për të shërënjosur duhet identifikuar që në moshat më të hershme dhe si e tillë duhet luftuar në formë institucionale. Sociologja Hana Osman nga Asociacioni për afrimin e gruas për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet ndryshuar qasja e fushatave që kanë për synim luftën kundër dhunës në familje, nga se pjesa më e madhe, siç thotë, e fushatave duket qartazi se nuk japin rezultate me vetë faktin që është në rritje shfaqja e kësaj dukurie. Osmani thotë se krahas fushatave për të nxitur viktimat e dhunës që të paraqesin atë para organeve kompetente, nevojitet dhe një fushat gjithëpërfshirëse për kultivimin e raporteve të shëndoshe në familje si vlerë ku çdo antar saksisht do t'i definohen të drejtat por dhe obligimet.
Për arsye dhe shkaqet pse shënon rritje janë edhe mungesa e njohurive të popullata për këtë dukuri negative, se si duhet vepruar në raste se ajo është prezente në mesin familjar. Më pas, sa në fakt denoncimin ajo përgjigje për luftimin e kësaj dukurie negative.
Thot Hana Osmani, duke shtuar se institucionet duhet të veprojnë në formë të sinkronizuar pas denoncimit të dhunës, sepse si shtakson, viktimat ka nevojë për ndihmë të nduar-duarshme. Nga ana tjetër, Musa Musaj, ligjërues i psikologjisë sociale në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se këtë rrin gjithnjë më shumë krijohet bindja si rrjedhoja e asaj që u servohet në media, se për të ngadhnyer në një çështje të caktuar nuk duhet bazuar në vlerat morale dhe ata etike, por siç thekson, detyrimisht duhet përdorur dhunë për të treguar supremacionin ndaj të tjerëve.
Tek ne ndoshta janë edhe faktorët të temi pak më konservativ një shëqëri, pak më konservuar një shëqëri ndoshta akoma në konceptet faktura tradicionale plus asaj edhe segmentet e kulturës edhe besimit këto ndoshta luajnë atë rolin në kushtimishton në
Ekspertët në këtë lëmi thonë se prania e dhunës në familje qoftë në aspektin psiqik, material dhe në rastin më të keq atë fizik ndikon të jetë negativisht në zhvillimin psikofizik jo vetëm të viktimës por dhe fëmijëve që rriten në atë familje. Ndërkaq nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë theksuar se Maqedonia si shtet kanë ndërmarrë më shumë veprime për ngritjen e kapaciteteve institucionale për të trajtuar viktimat e dhunës konform ligjeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në radhë është rubrika e përjavshme ekspoze, kemi trajtuar këtë herë luftën në Jemen, e cila sipas Kombeve të Bashkuara ka shkaktuar krizën më të keqe humanitare në botë. Ajo ka nisur në vitin 2014 dhe së vuni janë shfaqur zëra se bisedimet për paqe mund të nisin muajin e ardhshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim.
Është quajtur lufta e harruar në lindjen e mesme. Konflikti në Jemen, që ka nisur në vitin 2014, ka vrarë mijëra njerëz. Ka zhvendosur miliona dhe ka çuar 1/3 e këtij vendi në prag të uris. Për kohë të gjatë, vëmendja ndërkombëtare ka qenë e përqendruar në Siri, derisa një tjetër luftë civile, më pak e vërtetshme, më pak e komentuar, por po aq brutale, sidomos për civilët, është zhvilluar në lindjen e mesme.
Konflikti në Jemen, sipas Kombeve të Bashkuara, është kriza më e keqe humanitare në botë. Sipas OKB-s, më shumë se 7000 civil janë vrarë në sulme dhe së paku 10000 janë plagosur që nga marsi vitit 2015. Rreth 75% e popullsisë apo 22.2 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë humanitare, por ato janë bllokuar nga luftimet në terren. Të mërkurën, organizata ndërkombëtare Bamirëse Save the Children ka dalë me një raport i cili vlerëson se rreth 85.000 fëmijë nën moshën 5 vjeç mund të kenë vdekur nga keq ushqyerja gjatë më shumë se 3 vjetëve luftë në Jemen. Save the Children tha se vlerësimi bazohet në të dhënat e OKB-s. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar disa herë se Jemeni mund të përballet me urinë më të keqe në dekada dhe ka kërkuar nga palët luftuese të ndalin dhunën dhe t'i lejojnë ndihmat.
Jemeni sot është në gremin. Në aspektin humanitar, situata është dëshpëruese. Duhet të bëjmë gjithçka që mundemi që situata tashmë e tmerrshme të mos shndrohet në urinë më të keqe që kemi parë në dekada.
Janë disa faktorë që kanë ndikuar në këtë katastrofë humanitare, thot për ekspozen Afran Nasser nga Këshilli Atlantik, Institut Meseli në Shtetet e Bashkuara. Si pasaj, ajo që pëndodh nuk është befasuese për qytetarët e Jemenit.
So before the war started in mid
Përpara se të niste lufta civile në mes të vitit 2014 dhe pastaj operacioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite në fillim të vitit 2015, Jemeni për shumë dekada ka qenë vendi më i varfër arab dhe një nga vendet më të varfra në botë. Pra gjërat janë mbledhur me vite. Mungesa e një qeverisje të fuqishme dhe seria e mini konflikteve brenda Jemenit e kanë bërë këtë vend të paqëndrueshëm dhe me sfida ekonomike dhe politike. Kur lufta ka nisur në fronte shumë dimensionale, Jemeni ka rënë në gjunjë. Kjo nuk është befasuese për qytetarët e Jemenit, që për shumë vite kanë qenë kombi më i varfër në botën arabe.
Lufta në Jemen ka nisur në shtator të vitit 2014, kur rebelët shiit Huthi janë ngritur kundër qeverisë sunite të udhëhequr nga presidenti Abrabu Mansur Hadi. Rebelët kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sana, kanë detyruar Hadin të ikë nga vendi dhe kanë vazhduar të përparojnë drejt qytetit të dytë më të madh Aden. Në përgjigje të avancimeve të rebelëve, një koalicion i shteteve arabe i udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur një fushatë ushtarake në vitin 2015 për të imposhtur Husit dhe për të rikthyer qeverinë e Hadit. Thuhet se më shumë se gjysma të vrarëve në Jemen janë shkaktuar nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Sauditët. Afran Nasser nga Këshilli Atlantik tregon se pse Arabia Saudite është përfshirë në këtë luftë.
Kjo është një pyetje shumë e komplikuar. Arabia Saudite e shëh Iranin si kërcënimin më të madh në rajon. Duke ditur se rebelët Huthi kanë disa lidhje diplomatike dhe politike me iranianët, ajo ka ndërhyrë kur Huthit kanë marrë kontrolin e kryeqytetit të Jemenit, Sana. Pra ndërhyrja e saj ka qenë për të parandaluar rebelët, por ajo duket se ka dalë jashtë kontrolit dhe sot Jemeni është kriza më e keqe humanitare në botë.
Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite është akuzuar vazhdimisht nga grupet e të drejtave të njerëzit për sulme të paligjshme mbi caqet civile dhe për bllokimin e ndihmave. Riadi këmbgul se bën gjithçka të mundur për të shmangur viktimat civile. Ndërkohë që ekspertë të Kombeve të Bashkuara besojnë se krime lufte në Jemen mund të kenë kryer të gjitha palet e përfshira. Në raportin e parë të tillë të publikuar në fund të gushtit, ekspertët e të drejtave të njerëzit të OKB-s kanë vlerësuar se forcat qeveritare të Jemenit, koalicioni i udhëhequr nga Sauditët dhe rebelët Huthi, kanë bërë pak përpjekje për të minimizuar viktimat civile. Ekspertët megjithatë kanë theksuar se sulmet ajrore të koalicionit kanë shkaktuar numrin më të madh të viktimave dhe se kanë goditur në zona të banueshme, tregje, funerale, dasma dhe objekte mjekësore. Shtetet më dha përëndimore si Shtetet e Bashkuara, Mbretëria Bashkuar dhe Franca u kanë bërë presion paleve që të negociojnë, duke thënë se nuk ka fitore ushtarake në këtë luftë.
Ne sigurisht se i mbështesim thirrjet e Shteteve të Bashkuara për shtensionimin e situatës në Jemen. Anpushimi mbarkombëtar do të ketë efekt në teren vetëm nëse mbështetet nga një marrëveshje politike midis palëve në konflikt.
Por në të njëjtën kohë, këto fuqi perëndimore e mbështesin koalicionin me armët e avancuara që i shesin në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në vendet të tjera pjesëmarrëse në koalicion. Analistja Nasser shpjegon më shumë.
They have a huge role in this conflict.
Komuniteti ndërkombëtar ka rol të madh në këtë konflikt. Në fillim të vitit 2015, kur koalicioni u thequr nga Arabia Saudite, ka nisur operacionin ushtarak në Jemen, ai ka pasur ligjshmëri politike dhe diplomatike nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, përkatësisht me rezolutën 2216 që legjitimon të ndërhyrje në Jemen të koalicionit të u thequr nga Sauditët. Që atëherë kemi aq shumë raporte nga grupet e të drejtave të njeriut që dokumentojnë se shumica e armëve të përdorura në krime lufte kundër civileve të pafajshëm në Jemen janë në fakt të prodhuara në Perëndim, për shembull në Shtetet e Bashkuara, në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani. Për shkak të raportimit nga grupet e të drejtave të njeriut, kemi ca përparime. Disa vende ose e kanë kufizuar ose e kanë ndërprerë plotësisht shitjen e armëve për palët e përfshira në konfliktin në Jemen. Por në kontekstin ushtarak dhe të marrëveshjeve për armë, komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë.
Derisa Perëndimi fajsohet për, kushtimisht thënë, animin ka koalicioni, Irani në anën tjetër akuzohet për mbështetjen ushtarake dhe logjistike që u jep rebelëve Huthi, edhe pse Republika Islamike i mohon akuzat. Por zhvillimet mund të marrin ka tjetër muaj në ardhshëm. Të mërkurën, sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se bisedimet për të dhënë fund të luftës në Jemen pritet të nisin në fillim të dhjetorit në Suedi. E tha se negociatat do të zhvillohen midis rebeleve Huthi dhe qeverisë së njohur nga Kombet e Bashkuara, qeverisë së presidentit Hadi. Nga vëzhguesit, kjo komentohet si një moment i rëndësishëm politik. Në fakt, Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar gjithmonë koston njerëzore të luftës në Jemen, por zërat kritik të aleancës së Shëbaz me Arabinë Saudite janë shtuar së voni. Përse tani? Përgjigjet Afra Nasser.
The US paying attention to the war in Yemen.
Vëmendja e Shteteve të Bashkuara në luftën në Jemen ka kaluar në për disa faza, por e fundit ka të bëjë me vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Kjo vrasje ka rritur vëmendjen e medjave dhe zemrimin e politikanëve për këtë shkelje të rëndë të drejtave të njeriut nga Arabia Saudite. Për fat të keq është dashur të humbet jeta e një gazetari saudit për të sjellë vëmendjen te miliona viktima të Jemenit nga operacioni i koalicionit që u theq Arabia Saudite.
Shumë pyetje mbeten pa përgjigje për vdekjen e gazetarit Jamal Khashoggi në konsulatën saudite në Istanbul në muajin tetor. Është qartë se Arabia Saudite është e përfshirë në këtë krim, megjithatë nuk dihet ende se kush e ka urdhëruar vrasjen. Por si lidhet rasti Khashoggi me Jemenin? Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman, shihet si arkitekt i ndërhyrjes së koalicionit arab në Jemen, por ai po ashtu dyshohet se ka rol në vrasjen e Khashoggjit. Dhe në kohën kur Arabia Saudite ndjehet në disavantazh apo e kërcënuar nga rasti Khashoggji, Perëndimi po e shfrytëzon në rastin për të nxitur palët që të bisedojnë për arritjen e paqes në Jemen, thon analistët. Vrasja Khashoggjit mund të jetë një pikëthesë në agoninë e Jemenit, ka shkruar gazeta britanike Guardian. Vrasja e Khashoggjit ka nxjerr në sipërfaqe taktikat e sauditëve në Jemen, ku lufta ka çuar miliona njerëz në prag të uris, ka shkruar në anën tjetër e përditshme amerikane New York Times.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.